Má dvě tálie za roli Chrudoše v Libuši a barona Ochse z Růžového kavalíra, je emeritním solistou Národního divadla, 25 let pomáhal beneficemi hradu Grabštejn a tamní kapli svaté Barbory. S nadšením se pustil do instalace Stezky smíření, jakési novodobé křížové cesty, aby ji po mnoha peripetích musel s hlubokou bolestí odstranit. Přesto i tenhle příběh dospěl nakonec, sice ne k definitivní, ale přesto nadějné tečce. Hostem bronzově adventního setkání u mikrofonu, pokud nás tedy posloucháte v nedělní premiéře, je operní pěvec Luděk Vele. Už za okamžik. Na povídání s ním se těší Marcela Augustová. Pěkný den, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec. Setkání u mikrofonu a v něm Luděk Vele. Vítej.
Ahoj, ahoj, milá Marcelo, tento krásný adventní čas.
Jak si takhle koncem roku 2019 žije emeritní solista opery Národního divadla?
Ani jsem si neuvědomil, že vlastně já už jsem emeritní solista, přestože ještě...
Neurazila jsem tě tím,
ne,
doufám.
Ne, já vlastně jsem skoro ani neviděl, co to slovo znamená, že jo, ale mohlo by to znamenat, že jsem byl dlouholetý solista, nebo že už nejsem solistou opery Národního divadla, což asi teda tak je. Ale přesto ještě tam jezdím dohrávat asi 4 nebo 5 představení, takže ještě nejsem úplně odstřihnutý od toho Národního divadla.
No a jedno to představení, pokud se nepletu, je Sternenhof, nastudovaný v esperantu. Jak na to diváci reagují?
Diváci na to reagují tak, jak jsme jim my určili. Jestli je to esperanto nebo není esperanto, samozřejmě většina diváků neví, přestože už tam pár lidí, kteří ovládají esperanto, byli a říkali, že nám docela je rozumět. Je to představení, které napsal, nebo které tuto operu muzikál napsal Ivan Acher, a je to prostě na motivy Ladislava Klímy, nikoli Ivana Klímy, takového toho velmi kontroverzního spisovatele před lety. A režíroval to Michal Dočekal, bývalý šéf činohry Národního divadla.
No a jaká vlastně podle tebe je moderní opera?
Moderní opera, to je velmi, velmi složitý útvar. Já jsem samozřejmě zažil za celý svůj život mnoho moderních oper. Dokonce, když jsem zpíval v Liberci v divadle, tak jsme tomu říkali dramaturgický počin. Například na těchto menších scénách se muselo zahrát jedna opereta, která vždycky naplnila celý barák, a aby se mohlo jednou za 2 roky zahrát dramaturgický počin, což byla, já nevím, opera Obraz Doriana Greje, nebo dokonce tatínka současného šéfa opery Martina Doubravského, tak Petr Doubravský byl leta letoucí dirigentem Libereckého divadla a napsal operu Magdaléna. Byla to docela krásná opera, samozřejmě to byla moderní opera, rádi jsme to hráli, ale od té doby se bohužel tato opera už neuvedla.
Tak a když dneska člověk jde do divadla, tak samozřejmě už je smířený s tím, že operní diva není ta korpulentní dáma, ale je opera dnes takovéto totální divadlo, kde se snoubí mnoho talentů, mnoho uměleckých disciplín, kde se zpívá, ale důležitý je výraz, herecký projev, pohyb. Je to takhle i v opeře?
No, ano, všichni by si přáli, aby to tak v opeře bylo. Já si osobně nemyslím, že když korpulentní 85-kilová diva prostě si stoupne na rampu a nádherně odspívá, ať už moderní nebo nemoderní, nebo prostě klasickou operu. Já osobně si myslím, že diváci jsou zatím ještě lecos ochotně odpustit z toho publika, z takového toho středního 40 a výš. Ale ti mladí 20 až 40, ti už těm našim korpulentním mařenkám a 50 let tým děníkům už prostě nejsou ochotni tolik odpouštět, i když si myslím, že pokud se ta opera bude vyvíjet tak, jak se vyvíjí, tak i z těchto 20 až 40 letých si vychováme zase ty, kteří půjdou po tom zpěvu, po té hudbě a nejenom po tom vizuálním pohledu.
O tom, jaká je moderní opera, si za chvíli s Luďkem Velem budeme povídat dál. U mikrofonu Českého rozhlasu Liberec se mnou dnes sedí operní pěvec Luděk Vele. Proč dnes divadla většinou nemají kmenové soubory, mají pár solistů a k nim si zvou hosty? Je to jenom penězi?
Ach jo, to je otázka.
No tak já nechci dávat jen takové ty hladivé.
Ano, po revoluci bohužel nastal tento trend, pro mě velmi bolestný a nepříjemný, takové záchvěvy toho, že se zruší soubory na oblastech, samozřejmě byly i v Národním divadle. V Národním divadle se to, zaplať pambu, jakž takž podařilo oddálit alespoň těmi termínovanými smlouvami, ale na těch oblastech se to stalo bohužel skoro pravidlem. Například, ať jsem konkrétní, třeba v Libereckém divadle je, já nevím, asi 8 solistů, v Ostravě v divadle je, já nevím, 10 solistů, v Plzních je jenom asi dokonce 6 a objíždí těch pár satelitů solistů Národního divadla ty jednotlivý štace, kde si pravda ti kluci nebo i ty holky si prostě vydělají docela hezký peníze tím, že mají, já nevím, 15 představení měsíčně, ale pro mě je to teda velmi špatně, protože pokud nemá každé divadlo svůj vlastní soubor, nemá vlastně příliš na čem stavět, ty hlavní role jsou plus minus v každém tom divadle stejně zaspívaný, jsou stejně vedený. Ten soubor, nebo to divadlo nemá býti příliš na co hrdý, býti na co hrdé. Je to zvláštní trend. Pokud budu živ, vždycky budu bojovat za to, aby každý divadlo, každý kamenný divadlo v každém velkém městě mělo svůj vlastní aspoň 20 členný umělecký solistický soubor.
Když je někdo emeritním solistou Národního divadla, tak by člověk čekal, že zpíval od malička ve sboru, že ho rodiče k hudbě vedli, ale cesty života jsou křivolaké. U tebe to tak úplně nebylo. Jak ses vůbec ke zpěvu dostal?
Ne, u mě to teda opravdu takhle nebylo. Já jsem študoval gymnázium, vlastně tenkrát to byla střední všeobecně vzdělávací škola v Liberci. Nedobře. A ve třetím ročníku jsem byl odejít pro několik pětek.
No tak to není tak strašné, několik pětek.
No není to tak strašné, ale dokonce ani moje chování nebylo příliš vhodné. Ale ke zpěvu jsem se dostal tím, že jsem v jakési restauraci z plného hrdla zpíval nějakou pivní odrhovačku.
To tak ti vzorní studenti mají, že zpívají po restauracích.
Ano, já jsem to pak teda vzorně dodržoval i na konzervatoři, kam jsem se teda dostal, kde jsem byl 5 let poctivým studentem, ale v 6. ročníku už jsem se teda zaplať pámbu dostal do divadla FX Šaldy v Liberci, kde jsem opravdu 9 let zpíval velké hlavní role. A mým tehdejším šéfem byl František Babický, vynikající dirigent.
Takže kdybys měl dvěma větami říct, co ti dalo víc, Národní anebo Liberecké divadlo?
To tak nejde říct. Určitě mi Liberecké divadlo dalo mnohem víc, nežli 5leté studium na konzervatoři, protože jsem měl možnost se dívat kolem sebe na ty úžasný solisty a kolegy, jako byl Honza Malík, jako byla Marie Radhauská, jako byl Arnošt Klíma. A Národní divadlo mi dalo potom vlastně celý ten zbytek té mojí pěvecké kariéry.
Ano, ale Luděk Vele není jen operní pěvec, ale jeho dalších aktivitách hned po písničce. Posloucháte Český rozhlas Liberec, pořad Setkání u mikrofonu, jehož hostem je dnes operní pěvec Luděk Vele, který má ovšem řadu dalších aktivit. A jednou z nich bylo to, že si čtvrtstoletí pomáhal hradu Grabštejn. Pořádal si tam benefice, které byly velmi navštěvované, velmi oblíbené. Já si ale moc nedovedu představit, že člověk přijde za kolegy z Národního a řekne: kluci, děvčata, pojďte zpívat 130 kilometrů za Prahu do Končiny, kde se dotýkají tři země a kde stojí jeden schátralý hrad, pochopitelně zadarmo. Jak jsi je přesvědčil?
Můj milovaný Grabštejn. Ano, to je pravda, že bylo to ze začátku docela těžké, ale protože jsem měl spousty přátel i tady z Libereckého divadla, což byl Pavel Červinka a Jirka C. a právě pan dirigent Petr Doubravský, který mě tam ze začátku doprovázel, tak ty první 3-4 koncerty byly tady s těmito solisty a potom ovšem už nebyl žádný velký problém, když se o Grabštejnu začalo mluvit, schánět solisty v Národním divadle. Bylo to zajímavé, ale z toho Národního divadla těch solistů za celou tu dobu bylo 82.
Slušný výkon. Kolik se vybralo a co všechno, když to, on je to dlouhý výčet, ale tak aspoň to nejdůležitější, co se na Grabštejně opravilo?
Ano, na Grabštejně se vybralo ne mnoho, za těch 25 roků by to dalo možná, já nevím, 6 až 8 milionů korun.
No ale to zas není tak málo.
Ano, ale za 25 let. Ale důležitý bylo, že se prostě podařilo ten hrad vlastně jakoby osvítit, že se podařilo ten hrad jakoby vyndat z té přírody, aby ho lidi viděli, ať už jedou po silnici nebo ať jedou vlakem. No a pak jsme tam opravili, já nevím, oltářní obrazy, osvětlili jsme kapli, nechali jsme odlejt zvon, který byl zrekvírovaný. Prostě podařilo se najít sochu svaté Barbory, originál, ten gotický originál, který jsme nechali zrestaurovat. Koupili jsme renesanční postel, lustry 14 z kusů, prostě venkovního mobiliáře, klavír jsme si tam koupili, nechali jsme udělat 25-letou knihu benefičních koncertů Grabštejn. Ano, všechno se dařilo.
Takže Grabštejn je zachráněn. Tečka.
Ano, a Grabštejn se stal dokonce až tak daleko, že se stal národní kulturní památkou. A jsem tomu rád.
No, ale tvoje buditelství a takový ten zájem o okolí, ten předpokládám, tím neskončil.
Ano, neskončil. V blízké vesnici Chotyně je přenádherné, absolutně zdevastované nádraží, které je v současné době úplně přesně v tom samém stavu, jako byl Grabštejn před 28 lety.
Takže to je objekt tvého zájmu teď.
A to je v současnosti objekt mého zájmu a doufám, že se podaří toto nádraží dát do úplně stejného stavu, akorát, že se nestane národní kulturní památkou.
Jsi v tom sám nebo ti pomáhá někdo?
Já v tom vlastně vůbec nejsem. Naopak, já jsem ten, který se pokusí pomáhat, protože rozjet tuto velkou akci se prostě podařilo jedné dívce z Prahy, která na Facebooku napsala, že je škoda, aby se zbouralo tak krásné nádraží, jako je v Chotyni.
Tak po písničce, možná ještě chvilku o Chotyňském nádraží, ale potom taky o Křížové cestě. S Luďkem Velem, který je dnes hostem setkání u mikrofonu na Českém rozhlase Liberec, jsme si povídali o záchraně splundrovaného Chotyňského nádraží a jeho pražské zachránkyni, iniciátorce. Pozoruješ v tomhle mimořádnou sílu sociálních sítí?
No ano. Ano, to je právě to.
My zrovna nejsme ta generace, která by jimi dobře vládla, ale ano, fungují.
Jakási Michala Marková prostě napsala na Facebook, že by bylo škoda, aby se zbouralo nádraží v Chotyni. Ale jí se ozvali lidi ze Slezska, z Ostravska, z Čáslavy, já nevím, od všudat. Já osobně, kdybych chtěl zachraňovat nádraží v Chotyni, tak budu muset napsat plakáty, ty plakáty asi rozvíst do Slezska a do Ostravska a do Čáslavy, nebo já nevím kam. Ale ty lidi si to prostě umějí najít, umějí si zřejmě tam napsat nějaký slovo nádraží a ono je to na ně vychrlý nádraží, který se zachraňují po celé republice. A prostě jedno z nich je to nádraží v Chotyni. A to byste nevěřili, kolik lidí se na to chytlo, ale hlavně kolik lidí se toho i zaleklo. Takže doufám, že se to nádraží podaří zachránit.
Tak to budeme sledovat, tenhle příběh, a pojďme si teď říct pár slov o stezce smíření. Já vím, že pro tebe je to trochu taková bolestná kapitola, protože vlastně ten nápad, který si dostal, v jisté fázi si musel ukončit a musel si ji z Grabštejna odstranit. A teď už prosím pokračuj sám.
Ani ne tak bolestná, spíš jako hořká pilulka to pro mě byla. Já jsem osobně měl tak obrovskou radost, že se z toho Grabštejna stala národní kulturní památka, že jsem chtěl prostě udělat takovou malinkou tečku za tím vším a já už jsem to říkal tisíckrát, ale na pěšince vedoucí k hradu jsem takovým cikcakem, aby ty lidi nemuseli jít krpálem, jsem si prostě vymyslel a nechtěl jsem nechat udělat takové půlkulaté stély z hořického pískovce.
Michal Moravec, akademický sochař,
můj dobrý kamarád. A on vlastně za cenu kamene tam vytvořil těch 14 zastavení, ano, pravda, Ježíše Krista, ale já jsem ještě, aby to nebylo tak jsem to nazval prostě stezkou smíření, protože nahoře na věži hradu je zvon smíření. Tak jsem si myslel, že tohle nemůže nikomu vadit.
A vadilo, byl to souboj s úředničinou.
Ano, byl to bohužel souboj s úředničinou, a to úředničinou památkového ústavu. Nejenom památkového ústavu Liberec, ale i památkového ústavu Národního památkového ústavu v Praze. Ale on to hlavně nebyl souboj ani tak s úředničinou, jako by spíš s hloupostí. Protože místo, aby se ti památkáři snažili zachraňovat chotinské nádraží, tak mi nechali odstranit křížovou cestu. Prostě odstranit křížovou cestu z pěšinky, která nikomu tam nevadila, teda možná, že tam vadila pouze těm několika památkářům, mně přišlo úplně zrůdné. Ta křížová cesta byla chvilku na zahradě hradu, pak byla na té cikcak pěšince.
A dnes je?
A dnes je součástí vesnice Václavice, kde v roce 1976 zbourali jeden z posledních kostelů a ta křížová cesta se stala součástí obvodu zbouraného kostela ve Václavicích.
Takže možná v čase adventu tip, kam zajít. Luděk Vele, dnešní host, setkání u mikrofonu na Českém rozhlase Liberec. Luděk Vele nejen operní pěvec a zušlechťovatel svého okolí, ale taky vášnivý golfista, grabštejnský golfista. Co ti tenhle sport dal?
Tenhle sport mi dal hodně. Já samozřejmě...
Mě dal co proto?
Ano, to taky. Ale já jsem samozřejmě ze začátku si říkal, ajej, snobové začínají hrát golf. Ale pak jsem prostě jednou jsem se vrátil z Japonska a jeden japonský kamarád mi prostě daroval golfovej set. A řekl mi, ale pozor, jakmile tě to chytne, tak prostě budeš hrát a hrát a hrát. A to se právě se mnou stalo. Takže já, protože bydlím kousíček od golfového hřiště, hraju a hraju a hraju. To je dobře. A co mi dal? Já jsem se stal díky golfu trošičku lepším. Já se pokouším nepodvádět, já se pokouším být slušný, i když po špatné ráně mi sem tam nějaké to slovíčko ujede.
To se probudí ten zlobivý student v tobě, že?
Ano, asi. ale snažím se prostě nepodvádět. Myslím si, že by si spousta politiků mělo ne jít zkusit zahrát golf, ale snažit se hrát golf tak, aby byl podle pravidel, aby byl podle mantinelů a aby fungoval. Myslím si, že by to politické scéně velmi prospělo.
Tak, pokud si vážení posluchači Českého rozhlasu Liberec myslíte, že golfisté jsou snobové se zvednutými límečky, pak vězte, že zrovna teď se na Grabštejnském hřišti koná zimní turnaj. Je tam zhruba 20 lidí, jdou možná trošku v mrholení, jdou ve větru, ale hrajou a to je to důležité. Takže zdravíme všechny kamarády, kteří na rozdíl od nás, protože my sedíme v rozhlasovém studiu, jsou teď na Grabštejně. Ty jsi ovšem taky vášní fanda hokeje.
Ano, a to jsem hokeje Bílých tygrů v Liberci. Já bych tím chtěl prostě říci, že teď v pátek jsme přejeli Třinec 5-0, což je úžasný. Já jsem tam bohužel nebyl, protože jsem měl už nějaké vánoční zpívání. Zrovna tak jako dneska nejsem na tom golfovém turnaji, protože mám povídání tady. Ale 20. kdy hrajeme proti Spartě, 20. prosince hrajeme proti Spartě, zvu všechny fandy Libereckých tygrů a faninky Libereckých tygrů, aby přišli, protože jsme se rozhodli s Lukášem Přimdou, že zaspíváme v naší aréně, na našem hokejovém hřišti, koledy, vánoční koledy se všemi fandy pro Liberecké tygry.
Tak, to já se musím přijít podívat, protože já se teď přiznám k hrozné věci. Já jsem totiž v Liberecké aréně byla vždycky jenom na koncertě nebo na kultuře a nikdy na hokeji. Chtěla jsem se tě ptát, jak bys mě přesvědčil, abych tam na ten hokej šla, ale udělal si to rafinovaně, půjdu na hokej i na Luďka.
Ano, to jsem rád. A dokonce ale musíš zpívat pochopitelně ty nejznámější koledy, které tam zazní. Bude jich 6, 5 nebo 6. A doprovodí nás Bohuš Lédl.
Děkujeme pěkně za to pozvání do Liberecké arény. No a za chviličku budeme v našem povídání v setkání u mikrofonu pokračovat. Setkání u mikrofonu na Českém rozhlase Liberec si dnes povídám s Luďkem Velem. Je advent, všude svíčky, lidi jsou na sebe tak nějak podvědomně hodní, jsou štědří k okolí, všude kane pohoda. A mně se ale zdá, že potom, když advent a svátky odplynou, tak odplyne i tahle atmosféra a vrátíme se do reality, prostoupené všedností, politikou, která je momentálně trochu bizarní. Máš taky ten pocit, proč ta vzájemnost a ta pohoda, kterou teď prožíváme, nevydrží během celého roku?
No, protože během celého roku halt není ten advent. Ano, je to pravda, že lidi jsou v tuto dobu na sebe docela hodní. Je to taky možná tím, že se Vánoce blíží, že se blíží doba Ježíška, že se blíží doba prostě narození Ježíše Krista. Lidi si to tak trošku uvědomují. Bohužel v těch obchodních domech už s Ježíškem nemáme teda mnoho co dočinění, máme tam toho bláznivého Santa Klause, ale možná, že zase lepší, že tam nemáme třeba Václava Klause. Jo? A tak to tak prostě je. Máš pravdu, že odplyne rok a zase jsou ty lidi na sebe trošku horší a ještě v tom lednu to jakž tak jde, že možná to jí melí, že tím
to
jsou
ještě
trošku
doznívá,
posypaní, ano, ale to únor, březen, duben, už to zase je všechno v těch starých kolejích. Nesváděl bych to na politiky, určitě bych to nesváděl na politiky.
Takže je to v nás.
Je to bohužel v nás.
No a jak pohnout s věcmi kolem nás k lepšímu? Je to v tom, co děláš ty, dívat se kolem sebe a říct si, tady je nádraží, tomu je potřeba pomoct, tady je hrad, tomu jsme pomohli, fajn. Je to ten zájem o to nejbližší okolí a to, že začneme každý sám u sebe a nebudeme se dívat, co by měl Franta a Pepa a Milena dělat jinak?
Ano, samozřejmě, v tom to právě je. Víš, já si vzpomínám, že samozřejmě za dob dávno minulých byly nějaký takový ty akce Z. Akce Z v současné době je prostě velmi taková akce, která není příliš jakoby oblíbená, nebo se vlastně už
prosté slovo.
Ano, skoro sprostý slovo, ale já si na ní vzpomínám a my jsme tam byli, ty starý chlapi tam prostě pracovali půl dne, dostali pivo a bušta zadarmo, my jsme dostali jenom toho bušta, dělali jsme jim takový ty přidavače, ale prostě třeba v té chotině se postavili v akci Z chodníky. A ty chlapi si tam pokecali, prostě popracovali, přátelili se a bylo to a fungovalo to. Teďka se na to trošku na všechno kouká jakoby ekonomicky a není to možná dobře. Myslím si, že to je právě možná taky o tom adventním čase. Ty lidi se přece jenom trošku scházejí. Já mám třeba dneska zrovna taky nějaký zpívání, převčírem jsem měl zpívání. Já si ten advent příliš neužiju, nebo já si ho užiju, ale bohužel teda v tom chladu těch kostelů a zim a všeho, ale lidi si ho užijou tím svařeným vínem a tím příjemnou atmosférou nejenom v kostele, ale na těch náměstích a nádvořích, že se jim tam zaspívá ta rybovka. Oni se trošku spolu setkají a vlastně, když se to tak vezme, tak je to taková malá akce Z.
Ty jsi na to narazil dneska odpoledne, pokud tedy nás posluchači poslouchají v neděli ve 4, máš adventní koncert, tak rozluč se s námi pozvánkou, abychom věděli, co máme dneska odpoledne dělat.
Ano, a dneska zrovna zase já teda v druhou adventní neděli mám koncert ve velkém kostele v Libereckém, na Libereckém náměstí, kostele svatého Antonína, kde by měl být druhý vánoční adventní koncert. A já první polovičku toho koncertu budu zpívat samozřejmě takové ty věci, které se do kostela velmi a velmi hodí. A druhá půlka by už měly být koledy, které si se mnou můžou zaspívat všichni ti, kteří na koncert ve 4 hodiny do svatého Antonína přijdou. Zvu je tak a doufám, že se nám koncert vydaří a že tam nikdo neonemocní.
Luděk Velek říká, když mi to pán Bůh zadarmo nadělil do huby, snad to nebudeme muset vypípnout, tak to zase můžu lidem ve svém okolí vrátit. Takže dnes bude vracet ve 4 odpoledne v kostele na Sokolovském náměstí během adventního koncertu. Luďku, děkuji, že jsi udělal čas, že jsi přijal pozvání a přišel si povídat do Českého rozhlasu Liberec.
Já děkuji vám a slyšel jsem takovou jednu úžasnou větu. Abyste se usmáli ráno na prvního člověka, kterého potkáte, a to je většinou vy sám osobně jste v zrcadle a bude se nám všem žít lépe.
Děkuji ještě jednou a vám, milí posluchači, dny bez předvánoční hektiky. Naslyšenou se těší Marcela Augustová.